Azadlıq Radiosu sevir. İyun Cuma günü azadlık dolgunlarında İran'ın ruhu jitekşisi halkını kış kullanını tuttatırga şakırdı. Tatarstan Yuqarı Mahkemesi Refis Kaşapov'na şartları uçta hükümeti kararın kışını kaldırdı. Milli Hareket Evropa'dağı Kışı Hukukları Mahkemesi'ne müracaat hazırlı. Orenburg'un uzak uramın tüzüklendirgende Müslüman kabir taşları çıktı. Onlarının 30-cı yıllarda jimirilgen Müslüman ziratından olungan bunu farazlana. Mine bunlar hakkında bugün azadlıkta söyleşiriz. Sonu haberlerden sonra.
Azadlıkta haberler, neşek var, şulay.
Dünya yamalıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neşe mühim haber kıskaşa. İran'ın yuvarı ruhi jitakşisi Ayatollah Ali Khamenei, Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın uzgan jimbadağı sayloda şanışlı jimuga erişkendigin bildirip, protest şaraların tuktatırga koştı. Tatarstan Yuqarı Mahkemesi kuralsız kişini atıp bitirgen militsiya xizmetkarların oqlaushi kararını ämelde kaldırdı. Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin hükümetinin krizisle qarşı şaralar programını imzaladı. Evropa Birliği İrlandiyaga Lissabon kelishuvini yeniden referendumga çıkarıp oňay javob aluw mümkinligi berildi kutilgan şartlar wagt aýdy. Hazır bu hem başka wakalar turunda olarak ma'lumat. Tehran. İranın yuvarı ruhi jitekçisi Ayatollah Ali Khamenei, Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın uzgan jumgadagy saylawda ishonchli jumga erişkendigini bildirdi. Bugün jumga namazında Khamenei tavuş beruwde qatnaşkan 40 millionlap kişinin 24,5 millionu Ahmadinejad'ını yoqlagan dedi. Khamenei oppozitsiyanın saylaw haramlaşuwlar bilen ötkezilgen gaýplaryň urunsyz dep geri kakdy. Yuqarı ruhi jitekçi saylaw netijesi uramda tugul tavuş beruw tartmasında hal etiladi dedi. Khamenei bu saylaw halkının İslam sistemine ishonishin körsetdi, amma İranning düşmanları saylawning gadil bolganligiga şik bildirip, bu ishonishni qoqshatirga tirishadi dedi. Hem uram jiyinlarini tuttatirga koşdi. Jiňilgen namzat Mir Husayn Musawi tarafdarlari şimbe kuni tagyn protest şorasy ötkezmegi jiyna. Tehran şäher başlygy Murtaza Tamadan şimbe demonstrasiýasy ruhsat etilmedi dedi. London. Britaniýa Tashqy işler ministrligi İranning Londondagy elçisini çağırtyp, İranning yuqary ruhy jitekçisi Ayatollah Ali Khameneinin Britaniýaga qarşy aýtgan sözlerine aňlatma berýän sorady. Khamenei qay bir kunbatış illerin ilinin işkeşlerine tıkşını da gaypledi. Ul Britaniyanı ayırım rauşta şularının in yamanı dip otadı. Bugün Brüsselde Europa Birliği summitinde Britaniya Premier Ministri Gordon Brown, Europa Birliği iştekşileri İran'da demonstrasiya işlerine karşı kış kullanını bir tavuştan hüküm etti, dedi. Kozan. Tatarstan Yuqarı Mahkemesi kuralsız kışını atıp bitirgen militsiya xizmetkarların oqlaushi kararını ämelde kaldırdı. Elek buluşunun tul kalgan hatanının advokatları Evropa Kişi Hukukları Mahkemesine kadar barıp jitarga äzir bulduların bildire. Tatarstan İşke İşler Ministerliğinin uzak idaresi hizmetkarları 2007 yılının günlarında Fatih'e berip kirip 31 yaşlık Radik Ramazanov'nı atıp bitirgen idi. Prokuratura bu militsiya hizmetkarların vazifaları vakaletlerinden şıguda hem onlarının birsin kişi ötürüde gaypledi. Bu yılın aprel ahırında Kozan'ın Kirif rayonu mahkemesi militsiya hizmetkarları jinayet kılmagan dip onlarını oqlaushi karar çıkardı. Barnaul. Rusya Premier Ministri Vladimir Putin hükümetinin krizisle karşı çaralar programını imzaladı. Tübekler Uysaşı Meseleleri Komisyesinin Barnaul'da ötken oturuşunda Putin bu program şuşa yılının ikinci yartısında işlenirge teyişli işlerini öz işine aldı dedi. Barnaul'da Altay traktorları yusav şirkete işçileri oldan uyuşturulmagan ruhsatsız uram jiyini ötkerdi. Bir neşe destekçi Rupsov şehri tiregi bulgan bu şirketinin jimirliwine hem bir neşe aylık hizmet hakları tölenmewge rizasızlyk bildirdi. Putin kelgen kuni işçilerge hizmet hakları burşunun bir ulushi tölengen dip haber edildi.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Brüssel. Evropa Birliği İrlandiyaga Lissabon kelishuvini yeniden referendumga çıkarıp oňay jawap alyw mümkinligi berildi dep kutilgan şartlar wagt aýdy. Bugün Brüsselde ötken summitte birlik jitekçileri Ирландия хәрби нейтраллыгын Болат шулыны тыю канунын саклап калачак һәм салымнарны үзе билгеләячәк дигән вәгъдәләр бирде. Ирландиядә былтыргы референдумда кире калган Лиссабон килешүе Европа Берлеге хакимият оешмаларына зур үзгәрешләр кертүне күздә тота. Мадрид. Испания полициясе белдерүенчә, илнең төньягындагы Бильбао шәһәрендә бомбалы машина шартлап бер полиция хезмәткәрен үтергән. Бомба машина астына беркетелгән булган. Шартлау өчен җаваплылыкны әлегә берәү дә үз өстенә алмады. Хакимият бу шартлау өчен баскларның сепаратист ЭТА оешмасын гаепле. ЭТА һөҗүмнәрендә соңгы берничә дистә елда 800-дән артык кеше һәлак булды. Вашингтон. АКШ Галәм агентлыгы НАСА айга соңгы 10 елдан артык чордагы беренче ракетасын җибәрде. Читтән идарә ителә торган кешесез ике галәм карабы атна кич Флоридадагы Кейп Канаверлдан очып китте. Бу очыш 2020 елга айга астронавтларның баруын күздә тоткан программаның бер өлеше. Галәм карабларының берсе ай тирәле очып, аның тәфсилле харитасын әзерләячәк. Ул харита астронавтларның айга төшү яки мөмкин булган ай базаларын урнаштыру урынын сайлау өчен кирәк. Икенче караб октябрь айында айга зур тизлектә төшүп бәреләчәк. Бәрелгән хасил булган чокыр тикшерелеп, айның асты катламнарында боз булу булмау турында мәгълүмат эзләнәчәк. Ташкент. Халыкара валюта фондының башкарма мөдире Доминик Штраускан Ташкент сәфәре барышында Үзбәкстандагы икътисади сәясәтне мактады. Дөнья икътисади кризисы чорында башка күп кенә илләрнең икътисадлары кими барганда, Штраускан Үзбәкстанда быел 7% үсеш булыр дип фаразлавын белдерде. Штраускан Үзбәк хөкүмәте Халыкара валюта фонды киңәшләрен искә алып, бик көчле үтәргеч планын әмәлгә ашыра диде. Аның әйтүенчә, бу план Үзбәкстан икътисадының үзенчәлекләрен искә алып, искә алучы дөрес план. Ростов-Дон. Ростов өлкәсендә су 24 хәрби очкычы төшеп җимерелгән. Очкычтагы 2 очучы парашют белән сикергән. Очкыч бер утар янына төшкән, әмма бернинди дә зыян китермәгән. Каза сәбәпләрен ачыклау эшләре бара. Мәскәү. Федераль статистика хезмәте бу елның гыйнвар-апрель айларында Русиядә халык саны 0,3%-ка 50 мең кешегә кимеде дип белдерә. Былтыр гыйнвар-апрель айында Русия халкы 96 меңгә кимегән иде. Бу елның 1 маена Русиядә 141,9 миллион кеше булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Назрай һөҗүмнәренә 5 ел. Шәһәрдә әлегә тәртип юк, тотрыксызлык хөкем сөрә. 2004 елның 22 июнендә булган вакыйгаларны искә алабыз. 70 елдан артык Оренбур халкы мөселман кабер ташлары өстеннән йөргән совет чоры тарихының тагын бер кара сәхифәсе ачылды. Рафис Кашаповка хөкем карары көчендә калдырылды. Аны яклаучылар Казанның Ирек мәйданын тоткыннар мәйданы дип атарга тәкъдим итә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтүм. Ираннан башлыйбыз. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини узган атна үткән президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дигән гаепләүләрне кире какты. Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүен ул ышанычлы дип атады һәм урамда каршылык чараларын туктатырга кушты. Тулырак итеп
Иранда сайлау нәтиҗәләре тирәсендә атна буе барган бәхәстә Хәлит Мизгил җитте дияргә була. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи беренче мәртәбә халык алдына чыгып үзенең фикерен әйтте. Җомга көне Тәһран университетында укыган вәгазе вакытында Хаменеи Әхмәдинеҗадның җиңүен ышанычлы дип атады. Оппозицияның бу сайлауда хәрәмләшүләр булды дигән гаепләвен кире какты.
Карарлары кануни интихабат در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد.
بزنیم دگه سایو سیستم و از درمندی خرم نشده ده اورن کنون. آنون بلن براست دانش بلغانر نمیاق شده. داوش آیر ماسا 100 من، یارت میلیون، اشیوغت در میلیون بلسا اهل برخل. لیکن 11 میلیون داوش آیر ماسا. من دانیم دی خرم نشده بلالا.
تقلب کردن، جابجا کردن. اون 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
خمینی و غزنده احمد نژاد هم تاغم بر قادمش نمزد محسن ریزای قطماشتا دیستلگن منکشه روخانینه بینانون پش قیاغنده باسب تروب تماده کلگن خبرلرگه قراغنده بو خالقنه مخصوص افتوبوسلر بیان تاشقنده سایلونن بخصنی نتیجهلره ایرانده سنگه 30 یلده کورلمگن اورام جیمنارن اسبب بولده یزلگن منکشه رسمی نتیجهلرگه پروتست بلدروشن اورام غشقده Рәсмиләр оппозиция вәкилләрен, активистларын тоткарлады. Дүшәмбедә хакимият яклы кешеләр белән чуалышлар вакытында 7 кеше һәлак булды. Әхмәдинеҗатның төп көндәше, реформачы Намзат Мир Хусейн Мусауи рәсми нәтиҗәләрне күшкән чыгарып, яңа сайлау үткәрергә таләп итте. Әмма Хаменеи үзенең бүгенге чыгышында сайлау нәтиҗәсе урамда түгел, тавыш бирү урынында хәл ителә диде. شکایت‌لر بوسه، آلارنا قانون نگزنده تابشونو باکشت.
زور آزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی است.
سایلو که ننسان اورام دتور خلاصه درستش تودل. بو سایلو هم دیمکراتیه پرینسپلار ندا خاشکیله. من هر کنن من توکتاتر گشی کردم. توکتام قنن. ترتیب سیزدهک نتیجه لریشون جواب بولاشم.
اگر خاتمه ندم اون وقت مسئولیت طبعات اون هرج و مرج اون بوده اونهاست.
خمینی شیکل اسمینه ده قاطع سوزلر ایتده. آلارنا ایرانن شکشنه تقشنو ده غیبده. اگر آلا ایرانده قای بر الکت سویت ایلرنده شکلیه انقلاب ایشتر بولاده بولاسا یالغش آلار دیده. سویلو ده کب کشی قاطنشکانن خمینی آلارنن اسلام سیستمنا شانو بیلیسه دیباتاده. Үзенең карашларын ул башка намзатларга караганда Әхмәдинеҗатны кына якынрак диде. Шимбә көнне оппозиция урам җыены үткәрергә җыенмый. Бу көнне Иранның сайлау эшләрен караучы багучылар шурасы Әхмәдинеҗатның эш көндәшен очрашып, шикаятләре турында сөйләшергә чакырган иде. Барлыгы берничә йөз шикаят бирелгән дип хәбәр ителә. Алар арасында кадимши намзат Мухсен Ризаинеки дә бар. Ризаи кайбер төбәкләрдә катнашу дәрәҗәсе 140%-дан артып китте дигән рәсми саннарга шикаять булды.
Азатлык радиосы.
5 ел элек Назранда булган вакыйгалардан соң Ингушетиядәге хәлләр әле дә рәтләнеп җитә алмый. 2004 елына 22 июньгә каршы төндә йөзләгән сугышчы Назранга һөҗүм итү нәтиҗәсендә күп кенә биналар яндырылган, халык үтерелгән иде. Мәскәү Төньяк Кавказда тыныч тормыш урнаштырырга вәгъдә итсә дә, анда әле һаман тотрыксызлык хөкем сөрә. Кеше үтерүләрнең, атышларның туктаганы юк. Тулырак итеп кулланыш харасы сине. Моннан 5 ел элек Төньяк Кавказда сугышчыларның һөҗүме иң әзерлекләренең берсе булды. Берничә сәгать эчендә генә Назранда биналар яндырылды, кешеләр үтерелде. Ул чакта шәһәрдә булган Әхмәт Солтанов караңгы төшкәч кинәт кенә атышлар башланды. Аннары мин үзәккә таба чыккач, инде атышлар бөтен шәһәрдә барганын күрдем дип искә ала.
Темно стало, резко началась стрельба. Потом, когда я вот вышел где-то в центр на здание, слышал, что стрельба идет по всему городу. Здание, где проживают подрядчики, сгорел пожар.
Ул вакытта 15-ләп хөкүмәт бинасына һөҗүмнәр оештырылды. 5 сәгать кенә булсалар да, сугышчылар үз артларыннан күп кенә җимерек биналар, мәетләр калдырды. Султан булай дип дәвам итә.
Потом, когда боевики ушли, в центре на здании была жуткая картина сгоревшей машины.
Сугышчылар киткәннән соң Назран үзәге бик куркыныч хәлдә иде. Янган машиналар, үтерелгән кешеләр, ул кешеләрнең күпчелеге милиция хезмәткәрләре иде. Кайберләр мин күрдем, машинадан тартып чыгарып, атып үтерделәр. Исултанов. Бу вакыйгалар вакытында Тышкы эшләр министрлыгы вокзал тулысы белән яндырылды. 60-лап милиция хезмәткәрләре, иминлек кешеләре, прокуратура вәкилләре, шик сакчылары үтерелде. Аларның күпләре йоклаган вакытында илләренә кирип туганнары күз алдында үтерелде. Төп һөҗүм җирле милицияга булса да, бәрелешләр вакытында тыныч халыкта зыян күрде. Атышлар вакытында 25 кеше үлде. Сугышчылар исә зур зыян күрмичә үзләре белән 2 машина корал җыеп качарга өлгерде. Барсын да үз кулында тоткан дип уйлаган Мәскәү өчен бу көтелмәгән хәл булды. Хәрби эксперт Алексей Ващенко сүзләренчә, Төньяк Кавказдагы сугышчылар үзләренең нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтте. Шынлыкта илә кем хуҗа булганын күрсәттеләр. Төньяк Кавказдагы илән асты хәрби төркемнәре үзләренең көчен һәм мөмкинлекләрен белдерде. Алар тагын бер кат җирле хакимият федераль xarici təkçilər xəlini uç qolunda tutmağını rastladı. Siz başınıza getirə alasınızmı? Mənə xəzir kimdir ki, bir neçə saat ki, Məskəvnə ola da onları gedə. Livaşinka. Əytirgə gərək, İnguşetiyadağı kiskin xəllər prezident bulub Murat Zəzikov saylanqaç başlandı. Zəzikov uç qol astında işləvşi turələrinin Qatar prişvətçilikə birliyinə Kuzimov İnguşetiyanı təman fakirlikə bitirgən idi. Onun jitəkçiliqində tübəkdəki iminlik kişilərinə mağa qədər kürülməgən bəkələtlər verilib, onlar şişin qorşılığına beyli bolda şiqlənilgən bar yaş kişini tutqarlı başladı. Bu isə bütünlək geri nəticəgə getirdi. İnguşetiyadağı iminlik güzgə qorunuqna şəraydı, batışlar, şartlaullar, rəsmi şəxislərinə xəmxadi kişilərinə urlaullar qəndəlik bir vaxiqa qayləndi. Nazirəndə yaşayışı Timur İzmailov qulayı biz keçirə. Zəzikov prezident bulub bir neçə ay uzğandan sonra respublikada terrorlar başlandı. Kişilər qulğa alındı həm ötürüldü. Qadi xalqının yerli jitəkçilərdə qoratın nəfrəti uyandı. Çünki tuğanlarının kuzallarında anaları, abiları, sinirləri ötürüldü. Qanunsuzluq hüküm sürgən qeyin quşlar tarafından basayıqlı yaqlau keçliydi. Dedi İzmailov. Шулай итеп, күрше Чечня һәм Дагыстан белән беррәттән Ингушетия федераль үзәк өчен иң татрапсыз төбәк санала башлады. Шуны аңлап булса кирәк, Мәскәү Бразязиковны урыныннан алды һәм президент итеп Юнус Бек Евкуровны билгеләде. Евкуров инде ярты елдан артык республика белән идарә итсә дә, Ингушетияда хәлләр үзгәрмәде, ди Әхмәт Солтанов.
Приходом нового президента в Ингушетии очень многие люди, даже стане оппозиции, даже были уверены,
Яңа президент килү белән күп кенә кешеләр хәтта оппозициядә хәл яхшыланыр дип китте. Әмма шынлыкта канунсыз рәвештә кешеләрне кулга алулар, аларны хөкем итүләр дәвам итә. Көндә диярлек Ингушетиядә һөҗүмнәр була, кешеләр үтерелә, диде Әхмәт Солтанов. Күпләр федераль үзәк Төньяк Кавказда тотырклылык урнаштырырга һәр даим вәгъдә итсә дә, шынлыкта бу катлаулы булуын аңлый. Чөнки андагы сугышлар минутында диярлек төбәктәге хәлләрне үзгәртергә мөмкин. Milli hərəkət vəkilləri Yavuz İvan devamçıları xamanda tınışlana almidi. Qazanda Rəfis Qaşapovni yoxlau şorası uzdı. Bugün Tatarstan Yuxarı Məhkəməsi Şollıda Rəfis Qaşapovqa şıxarılğan hüküm qararın tüşündə qaldırdı. Məqlum bulğanca Qaşapov milliyatara həm dinlərara nəfirət tuduru işəndiyində qayıblənib, yıl yarımqa şartlı hüküm qararı alğan idi. Хәзер милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан Югары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта Страсбург халыкара мәхкәмәсенә шикаять юлларга җыена. Бүгенге каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Лагов та булды.
Кыйып яңгыр явуга карамастан, чираттагы пикетны Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге оештырды. Җомга көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашаповның конституцион шикаяте каралды. Рәфис Кашапов исә Чаллы мәхкәмәсе тарафыннан ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителгән иде. Әлегә хөкем карары үз көченә кермәгән. Рәфис Кашапов интернетта урнаштырылган Татарстанда христианлаштыру булмаячак дигән язмасы өчен гаепләнә. Кашапов исә әлеге язманы христиан дине әхеле Чаллыдагы балалар тудыру йортына кирип, яңа дөньяга аваз салган балаларга изге су сибеп чыкканнан соң язган була. Пикетта торучы Ринат Йосыпов сүзләренчә, Явуз Иван дәвамчылары команда тынычлана алмый.
Менә шундый яңгырлы көнгә карамастан, без менә намус кушуы буенча чыктык монда Рафис Кашаповны якларга. Нахаксыз егет менә хөкемгә тарталар аны. Бер тиен гынахы юк, бала тундыра торган йортларда, Чаллы шәһәрендә постлар кирип, суларын сибеп, киптереп жерген мына кадилы беля. И мына шуна біздің сөйлелер, спецслужбалар, Рафисте мәхкәмәсі театр сала. Шуны біз жақлап шықтым бүгін. Мына менің плакатымда УФСБ, ОРТ, до сих пор имени Ивана Грозного. Мына Иван, Яус Иванның сақымалары әлдә сынышлана алмыйла. Кімнәшәләр Татарстанның мүстәкилдегеннән чәчәк атып яши торган җөмһүриятка сәбәп, төрле сәбәп табалар. Болай да инде салымнарын да кайырып алалар безнең республикадан. Безнең күз алдында Фарид Хәйруллович Мөхәммәт өчен аппак булып бетте. Мөхтәрәм президентымыз да атайып бетте, интегем бетте бу Мәскәү белән көрәш.
Ди Ринат Йосыпов. Пикетка килгән Тахир әфәнди исә Чаллы балалар тудыру йортында поп чукындырып йөри башлагач, бала табарга яткан хатыннар аңнарын җуйган дип әйтә. Әмма попның гамәлләрен үз күзләре белән күрүче хатыннарны мәхкәмә эшенә якын җибәрмиләр икән.
Чукындырганда аңнарын җуйганнар, шул хатыннар. Алар килеп ташак тоткан ярдәм сорау.
хатыннарны вақт дип китермиләр. Әйтәләр, әгәр дә алагыз барса, ирләрне әйтәләр, шәйдан алып ташлыйбыз, менә башка төрле җаза куябыз. Менә хәзер алар тәшәббүс алардан башка тәшәббүс хөкемгә тарталар. Бүген хөкем инде суд кара. Таныш булса инде, Құдайдан да сұраймыз енді. Бұл бір татар жанны.
Дейі Тахир әфенді, пикетқа келушілер инбашта қаршылық шарасын ерік майданы янында ұздырыға тілегенлер екен. Әмі қазір пикетларыны мәхкеме прокуратуры янынан 250 метр ирақлықтағына өткерілге яры екен деп біршыла пикетшілар.
Әсілер мұнда ярамеді. Қазір басып тұра тұрған жер, мұна сонды өзділер мұнда прокуратураны 250 метр болыш керек екен. Кім ойлап шағарғананы?
Диде Тахир әфенді. Пикетшыларының тағын бір сәфәрет әфенді Рафис Қашаповны Русия Конституциясын бұзуға қашы түшкен үшін үзәрліклеулерін әйтті.
Біз Рафис Қашаповны тұлтылдыша ғайыпсіз деп тауын өттәліп етеміз. Чүнкі Рафис Қашапов қашы шықты. Россия Конституциясын, там Татарстан Конституциясын бұзуға қашы шықты. Чүнкі Татарстан, Россия, ол дүниелік дәулетлер, светский государств. Хам дәулет учреждениесі болған Радзонға руханиларыны кіртті. Ол Россия Конституциясын бұзу, ол Татарстан Конституциясын бұзу. На Татарстан Конституциясын, Россия Конституциясын яқлаған Рафис Қашаповны сұтқа берділер.
Жымға күнні шулай оқ Татарстан Юғары Мәхкемесінің Ирек Майданы янындағы яңа бинасын ашу тантанасы болды. Анда Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Татарстан Дәулет Шурасы рейсі Фәрит Мұхаммедшин қатнашты. Шулай оқ тантаналы айшылышқа Русия Юғары Мәхкемесі рейсі Вячеслав Лебедевта келген еді. Пикетші Ринат Юсыпов фикірінше Ирек Майданы қазір тұтқынлар майданына әйленіп бара.
Onlar işittik hani Yerik Meydanı'nda yana bina aşalar Yukarı Sultan Tatarstan'ın külü. Buna kaçıp kendi yaptan şunda yarak tuğun Fezbeyim binasın salıp yatalım. Onlar Navogri İnspekti bu yaktan Yukarı Sult hazır bu Yerik Meydanı'nın Yerik Meydanı tuğun. Tıkkınlar Meydanı'na bulup kalaydı. Neskazda biz Dergiha, Dergi Metkina okuyduk hazır. Bir selek teşlik Tatarstan'a karata yok Meskazda.
Пикет тамамланғаш Татарстан Юғары мәхкемесінде Қашаповның шықаяты да қаралды. Әмі шаллы мәхкемесі қарары өз күшінде қалдырылды. Қазір ісі милли қаракет вәкілләрі Татарстан Юғары мәхкемесінің президиумына, қамшулық вақытта Қалығара мәхкемесіне шықаят ұлларға жиына.
Озатлық радиосы.
Бәркіп жүгілді.
Мұна шылай кітіп бұятсақ біз.
Уважать и охранять права.
Өрден қосып ұрнаға бар метр мебе.
Өзі біз үшіленіміз.
Башқұртстандан қосылмалы.
Россия хам бүтін дүния құламында.
Қазнан. Городу Казань.
Біз қалдар оғында ультиматум құя олмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Гутенни, май френдс.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский. Озатлық радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Озатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Озатлық радиосы Омский. Озатлық радиосы Екатеринбург. Бұл жұмға Оренбор мұсылманары үшін көңілсіз хабардан башланды. 70 еллап Оренбор халқы өзлері дә білмеше мұсылман қабір тошыларын топтап елген. Бұл хәл шәһәрнің өзәк ұрамын түзіп өндіру үші башланғаш қына ашықланды. Түзіліш орнында хабаршыбыз Фируза Әксалама болып қайтты.
Оренбор шәһәрінің өзәк ұрамы Советский ұрамы санала. Бұл Қазанның Баумын ұрамы кебек жүйеулілер ере тұрған ұрам. Көптен түгіл әлігі ұрамда цикляндыру үшілері башланды. Ишләр барышында юл читендәге ташларны, ягъни бордюрларны куптарганда мусламан зияратыннан алынган кабер ташлары чыга. Бу турыда төзүчүләр хакимиятларгә, асынгылары муфтияткә хәбәр итәләр. Муфти килеп карый, һәм мусламанча язулары булган ташларны читкә алып куярга куша. Без муфти Абдулбари хәзрәт Хәйруллин белән әлеге урамда ташлар янында гарәп хәрефләре белән язылган 20 кабер ташы җыелган җирдә Язуларға қарағанда, оларға 120, 130 ел.
Әлбәттә, біз бір күнде ғайыпламаймыз. Сол ташларны алып, қолданғандар. Бұл уақыттарда білесіз, шіркеулердің де шартқанлары, манараларын да кескенлер, нашынды вакытлар бу биздин тарыхыбыз. Инде мүмкүнне келечекте бул иштер кабатланмасын. Мархумдар урнарында тынч күн болсун. Мындагы хал хакында шаардын башлыгы Дадан культура комитетинен кишилер келди, карадылар, ки тарыхый яктан бир кыйммети бар. Албетте мындагы эшләгән кишилер дә бизгә яхшы карадылар. Яңа без әйткәч, менә шу язулары булган ташларны читкәргә алып куйдырбыз. Аларны акрын-акрын шулай үзебезнең мәчетләргә алып кайтып куябыз.
Бер кешеләрнең сүзләренә һәм кабер ташларының язуларына караганда, әлеге кабер ташлары иске мөселман зыяратыннан алынган булырга тиеш. Безнең гасырның 40-нчы елларында әлеге кабер ташлары алына, зират җир белән тигезләнә. Һәм шул сөякләр өстендә зур йортлар төзелә. Әлеге урыннан 2-3 шакрым тирәсендә ераклыкта тагы борынгы бер мөселман зыяраты бар. Ул шәһәрнең нәкъ уртасында урнашкан. Хәзер анда беркемне дә җирләмиләр, дип сүзен башлады Абубари хәзрәт Хәйруллин.
Советлар Союзы вакытында җимерелеп, аның ташларын алып киткәннәр, һәм ул урында йортлар салганнар, хәзер ул проспект Победы урамы, башка урамнарга да карый. Ә инде бу зират 30 ел элек ябылган, бу зиратта да хәзер бу көнне бик күп мөселманнарның каберләре урында да төшерелә дигән.
Зиратның уң ягында Иракта күренеп торган кара мәрмәр таштан эшләнгән Мәхмүд Май Хисаевның каберлегенә юнәлде.
Октябрь революциясенә кадәр Оренбург губернасында татар каргалысы авылында эш агаены Хусаиновлар сәүдә эшләре белән шөгыльләнеп тупладылар һәм алар Оренбург шәһәренә килеп күп хезмәтләр күрсәттеләр. Гомумән Оренбург губернасында башка губерналарда бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр салдырдылар. Шуларның берсе Махмуд бай Хусаинов Мухаммад Гали улы 63 яшендә вафат булып 1913 елда җирләнгән. Әле аның абысы Ахмад бай ул соңрак Казан шәһәренә күчеп китеп, анда Казан шәһәренең каберстанында җирләнгән. Бу шәхесләр әлбәттә мөселманнарга бик күп файда китерделәр, бик күп вакыф малларын калдырдылар. Аларның каберләрен һәр вакытта да зират кылабыз, аларның рухларына Коран укыйбыз. Аларның ташлары алган иде, шәкертләр белән килеп аны тигезләп куйдык. Безнең халыкта әйтелгәнчә, тереләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Әбит кабер ташлары язулары белән җиргә куелган булганнар. Шул сәбәпле алар күренмәгәндә. Шулай итеп, урамны цикләндерү эшләре яшеренгән булган күп эшләргә ачыклык кертер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Казахстанда 20 ел буена бер президентның җитәкчелек итүенә ил халкы ничек карый? Казанның дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән күп телле дәүләт шартларында туган телләрне саклау дип исемләнгән халыгара җыен турында сөйләрбез. Башкортстан депутатлары Мәскәүнең Европаның төбәк һәм ашлыклар телләре хартиясен яклауны сорый. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзәк Азияның иң зур һәм иң бай илләреннән саналган Казахстанда Нурсултан Назарбаевның хакимияткә килүенә нәкъ 20 ел тулды. Ил бәйсезлеге игълан ителгәннән бирле Казахстанда шулык мул президентның җитәкчелек итүенә ил халкы ничек карый икән? Мәтин карашмасы.
Казахстанда Нурсултан Назарбаевка карата төрле караш бар. Кайберләр аны илдәге тотырлык һәм муллыкны булдыручы итеп күрсә, икенчеләр аны иреклек һәм демократияны кысучы җитәкче дип атый. Назарбаев 1993 елның апрелендә беренче тапкыр казак парламенты тарафыннан президент итеп сайланган иде. Бер елдан соң илдә рәсми президент сайлау уздырылды. Ләкин президентлыкка бер генә кеше дәгъва иткәнлектән Назарбаев үзен җиңүче дип игълан итте. 1995 елда Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту өчен ил буйлап референдум үткәрелде. 1999 елда булган яңа президент сайлауында җиңүче Кабат Назарбаев булды. Рәсми нәтиҗәләр аның тавышларының 89%-ка җитүен күрсәтте. Әлеге сайлауда да төп намзәт Назарбаев иде. Чөнки аның көндәше Әкәҗан Кәҗәкәлгендә сайлауда катнашуга рөхсәт ителмәде. 2005 елдагы нәтиҗәләр исә элеккеләрдән аерылмый иде. Назарбаев кабат ил президенты итеп сайланды. Президент сайлаулары һәм референдум илдәге оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр тарафыннан тәнкыйтьләнде. Алар сайлауның гадел үтмәвен халықара стандартларға туы келмәуін білдірді. Ләкин бір нинди тәнкетті Назарбаевның орнынан кетуіне сәбәп бола алмады. 2007 жылда ол ел конституциясына яңа өзгеріс тәқдим итті. Шуның белән ол президент мөддәтін мәңгеләштерді. Аның президентлығы вакытында илдә югары дәрәҗәле оппозиция җитәкчеләре кулга алынды, кыйналды, хәтта үтерелде. Әйтәк, оппозиция башлыкларыннан Алтынбек Сарсанбаевның үтерелүе илдә зур шау-шу куптарды. Мәгълүмат ирекеллеген яклаучы төркемнәр казак хөкүмәтенең сүз ирекеллеген кысуда, интернетны контроль астында тотуда һәм матбугатка бик аз толерантлык күрсәтүдә тәнкитте. Шулай да Казахстан Үзәк Азияның иң бай һәм иң тотрыклы иле булып тора. Күрше ил халыклары яшәү дәрәҗәсен арттыру өчен Казахстанга бара. Назарбаев оппозициясы моны илнең җир байлыклары белән аңлата. Казахстан нефть, газ һәм минералларга бай ил. Ләкин игътибарны шул җәлеп итә. Үзбәкстан һәм Төркменстан кебек күрше илләрнең дә җир байлыклары җитәрлек булуына карамастан, Казахстандагы эш хаклары һәм эш мөмкинчелекләре бу илләрдән күпкә артык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Россия президенты хакимият вәкиле Владислав Сурковның Башкортстанга килеп, республика җитәкчелеге белән ниләр турында сөйләшүе гадәттәгечә сер итеп сакланды. Аның бу сәфәре тирәсендә чыккан фаразлар гына күп берлем. Сәясәт белгече Ренат Гатаулин Сурков килүенең ике сәбәбен атады. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи.
Җомга көнне Башкортстанга Россия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Мәскәү Кремле түрәсенең Уфага сәфәре булачагы турында Атна киш көнне күп мәгълүмат чаралары хәбәр итеп өлгергән иде инде. Шуннан соң аларның һәрберсе бу сәфәрнең максаты турында төрле фаразлар кора башлады. Кайбер сәясәт белгечләре Сурков әфәндәнең Уфага килүе Мортаза Рахимов белән ачыктан-ачык сөйләшү өчен дип фараз кылды. Мәгълүм ки, Мортаза Рахимов күптән түгел матбугатка биргән әңгәмәсендә федераль җитәкчеләрне дә үзе агъза булып торган бердәм Русия фиркасында булдыксызлыкта һәм төбәкләрне кысуда гаепләгән иде. Шул әңгәмәдә әйтелгән фикерләр Русия җитәкчеләре күңеленә май булып ятмагандыр. Чөнки кайбер түрәләр Мортаза Рахимовны фиркадан чыгару ихтималлыгын да әйтеп өлгерде. Әммә шулар күпмедер басыла төште. Сурков әфәнденең Уфага килүе исә тагын да кырмыска оясын таяк тыгып бутаган кебек булды. Сурковның Уфадагы сәфәре барышы хакында мәгълүматлар юк дәрәҗәсендә. Чөнки анда Башкортстанның Башинформ рәсми агентлыгы хәбәрчесе һәм телевидение хезмәткәрләре генә сәфәрне яктырту хокугын алган. Башинформ биргән накыс саран гына мәгълүматлардан күренүенчә, Владислав Сурков Уфага килгәч тә Ак йортта Мортаза Рахимов белән очрашып сөйләшкән. Аннан соң Мәскәү кунагы бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге әгъзалары белән фикер алышты. Башкортстан парламентындагы яшьләр иҗтимагый палатасы вәкилләре һәм республикадагы төп дини конфессияләр җитәкчеләре белән очрашулары хакында да мәгълүм Кремльнең төп идеологының Баш мөфти саналган Тәлгат Тойстин белән сөйләшүдә дә төрле мәсьәләләр күтәрелгән дип әйтелә. Аннан соң Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин белән дә очрашты Сурков әфәнде. Алар бу нәзарәт өчен Уфа үзәгендә яңартып корылган яңа бинаны карап чыкты. Шактый мәгълүмат катлыгы шартларында Сурковның Уфага сәфәре максаты турында имеш-мимешләр тагын да куярып китте. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Уфадагы танылган галим Ренат Гатауллин Сурков әфәнденең килүендә ике төп сәбәп булуын әйтте. Аның берсе Рахимовлар гаиләсенең әле Мәскәүдә хөкем алдына баскан элекке сенатор Игорь Измесев эше белән бәйле булуы. Икенчесе ягулык энергетика тармагының сатылып бетү үтмәү тирәсендәге буталчыклар, ди Ренат Гатауллин.
Россиядә күп кенә хәлләр булып алды. Шуларның берсе Уфшот һәм Александр Берменконың әйтүе болды. Аларның әйтүе буенча безнең республикадагы терактлар, заказной убийстволарның артында фаталы уллар ахимчылар булуы мөмкин. Бул очракта безнең республикада башында шундый кеше, шундый обвинениеләр чыккан кеше президент булып кала аламы дигән сорау туа. Күп миллионлы Башкортстан халкында. Шуңа күрә Сурковның килүенең төп сәбәбе минем буенча бу бөтенде ички эш политикаларын белән дә нәмә китә сораулары белән. Менә шушы вакытта ничек менә бу кешене тотып алып булырмы, бәлки аны алырга мы, bazı sorular sizlerin üzerine bu cevap sizden anlatabilirim.
Ринат әфәнде, менә бу ягылык энергетика тармагы белән дә бәйле булырга мөмкин диләр бит инде, әле һаман ачыкланып бетмәгән бу мәсьәлә дип.
Бу яктан да сораулар бар, ни өчен дигәндә, менә бүгендә какой-то анда фирмалар килеп чыккан, анда унар инде шартлатсын, акцияләр зуркат, яңадан бүгендә. Асылка система, бер кешедә бәндә, ул әлеге үзен кулына олауғанмы бізнің заводларда? Әлі бұл қаманда отырып тәсіларды да шынтыласына сын қолында қалама. Мәсіл үшін оларға да әлігерді жауап өзіліп кенгенді де бөлейді. Мен өзімше президент аппаратындағы сондай зор шиновикнің баға бір сұрауға жауап өздерген кеш. 2 миллиард доллар қашан республика Башқұртстанның бюджетіне кірер. Бүгінгі күнде ол ақша біздің республика үшін бек те жақсы болар еді деп көп кризисті хәлдерді сұрауларына шешірді.
Уфадан иктисад фәннәре докторы, сәясәт белгече Ринат Атаулин фикерләрен ишеттегез. Владислав Суркох Уфага килгән көнне үзәк матбугат басмалары тагын Мортаза Рахимов белән бәйле четерекле хәлләр турында язмалар бастырды. Аларның икесе Независимый газетада, берсе Общая газетада дөнья күрде. Кайбер электрон мәгълүмат чаралары да Мәскәү Кремленнең Русиядагы берничә губернатор, шул исәптән Мортаза Рахимов та тиздән вазифасыннан алыначак дип язып чыкты. Мондый фаразлар соңгы берничә елда һәр даим уйырып ала. Шулай да соңгы ике атна эчендә үзәк матбугатының Мортаза Рахимовка бердән булып һөҗүм башлавы төрле уйларга этәрә билгеле. Суркоф әфәнде Уфада дистәгә якын очрашуда булды да кайтып китте Мәскәүгә. Ә аның Мортаза Рахимов белән ни хакында сөйләшкәнен барыбер алар икесе генә белә әлбәттә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары атна кич көнне үзләренең чираттагы 15-нче утырышын үткәрде. Анда алар тарафыннан кабул ителгән бер мөрәҗәгать аерым игътибарга лаек. Башкортстан депутатлары бик мөһим бер мәсьәләдә Татарстан дәүләт советы карарын хуплавын белдерде. Мәгълүм ки, Татарстан парламент әгъзалары Русия җитәкчеләренә төбәкләр телләре яки ашлы халыклар телләре турында Европа хартиясын кабул итүне сорап мөрәҗәгать кабул иткән иде. Башкортстан депутатлары да шушы мөрәҗәгатьне хуплауларын белдерде әлеге утырышта. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының Зөфәр Еникеев җитәкләгән урындагы үзидарә һәм иҗтимагый оешмалар комитеты Татарстан депутатлары мөрәҗәгатьне хуплаган карар өлгесен әзерләгән. Башкортстан депутатлары шул карарны бер тавыштан кабул итте. Русияның команда Европа хартиясын кабул итмәве илдәге аз санлы халыклар телләрен саклауда һәм үстерүдә каршылыклар тудыра. Бу исә киләчәктә милләтара ызгышлар да китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә дә Европа хартиясын кабул итү Русияның үзенә дә четерекле хәлләргә тарымау өчен нигез була алыр иде, диде Зөфәр Еникеев. Соңгы берничә елда Башкортстан белән Татарстан рәсмиләре арасында да мөнәсәбәтләр шактый салкынайган иде. Аларның бер-берсен яклавы түгел, киресенчә батырга тырышуларын күзәтергә туры килә иде. Шуңа мисал итеп, Башкортстаннан Русия дәүләт думасына сайланган депутатларның бер сәер гамәлен китерүенә дә җитә. Татарстан Республикасы Мәскәү белән вәкаләтләрне үзара бүлешү турында яңа шартнаманы дәүләт думасы карауына куйганда, Башкортстан депутатлары аңа бер тавыштан каршы чыкты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфадан Фәнис Фәтхиевым. Инде белүгезчә, Башкортстан депутатлары да Русиянең Европаның төбәк һәм ашлыклар телләре хартиясен яклавын сөйли. Бу мәсьәләдә алар Татарстан депутатларына теләктәшлек белдерде. Хартияны Русиягә яраклаштыру төркеме дүшәмбедән эшли башлый. Бу хакта бүген Казанның Дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән күп телле дәүләт шартларында туган телләрне саклауга багышланган халыкара конференциядә әйтелде. Майлалан тулырак әйтсәк.
Конференцияга укытучылар да, җәмәгатьчелек тә, галимнәр дә туган телне саклап калу турында югарыда утыручыларның бәлки берәр җылы сүз әйтүләренә өметләнеп, әлеге җыенда җитди карар кабул ителләр дип килгән иде. Педуниверситет җитәкчелеге болай да кәефләре булмаган мөгаллимнәрнең күңелләре күтәрелеп китсен дип ахыры конференция башланыр алдыннан чакырылганнар залга үткән чакта оркестр уйнап торуны да оештырган иде.
балалар теле бүтерген факультетларга, группаларга елдан ел конкурс кими бара, сер түгел. Монда администрациянең директоратының да гаебе юк. Сорау кими, менә быел инде филология факультетларына укырга керүче абитуриентларга 2 ЕГЭ-ның да берсе филология буенча дип әйтә мен, берсе рус теле буенча, берсе рус әдәбияты буенча булуы, ул безнең татар балаларына югары уку йортында керүне бөтенләй кисмәсме икән дигән курку бар. Чөнки безнең контингент күбрәк авыл балалары, татар балалары, алар рус әдәбиятын һәм рус телен бердәм дәүләт имтихан уңышлы бирләр дигән ышаныч кызганычка каршы юк. Минем аңлавымча әле бу сорау ачык булып кара безнең президентыбыз да, Госсоветта нәрсәдер эшләргә җыйналар Мәскәүдә. Һич югы бер генә имтиханны булса да татар телендә үзебезнең икенче дәүләт телендә калдыруны. Ләкин менә бүген шулай татар бүлегенә кер өчен дә бөтен имтиханнарны рус теле һәм рус әдәбияты буенча бирергә кирәк. Менә аны бит аңлыйлар инде. Абитуриентлар да, класслар да кими әлбәттә, татар класслар да кими, шуңа күрә менә авыррак хәлдә.
Ди Алабуга дәүләт педагогия университетының татар һәм чагыштырмалы филология факультеты деканы Дания Сәлимова. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова да конференцияга җыелганнар алдында туган телләрне саклап калуда Татарстан тәкъдимнәренең Мәскәү ягыннан гел каршылыкка очрап торуын ассызыклады.
Государственный совет Татарстана обратился к руководству страны с обращением ратифицировать хартию о языках меньшинств региональных языках.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия җитәкчелегенә Европаның төбәк һәм авылчылыклар телләре хартиясен ратификацияләргә мөрәҗәгать итте. Уңай хәл булыр иде ул. Чөнки милли төбәк компонентын бетерү милли мәктәпләрне дә төбәк компонентлы уку йортларын куркыныч астына куйды. Без әлеге хартияның Русия өчен нинди финанс һәм икътисад чыгымнарына китерүне дә аңлыйбыз. Хартия Русиягә социаль һәм сәяси яктан да дистәләгән телләр һәм халыклар өчен үлем яки исән калуны хәл итүдә кирәклекне аңлау зарур.
Россия в социальном, политическом плане – это вопрос жизни и смерти для многих десятков языков и народов.
Римма Ратникова сүзләренчә, кайберәүләр Русияның күп милләтле булуын аның тутырыксызлыгы дип бәяли. Халыкларның хукукларын, аларның тел һәм мәдәниятларын бетерү тутырыксыз итеп кенә калмыйча, шартлауга да алып барырга мөмкин, ди Ратникова. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең чыгышы вакытында Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен ратификацияләргә әзерләүче төркемнең дүшәмбе көнне эшкә керешәчәген белдерде. Европа Шурасы ягыннан да, Русия ягыннан да кешеләр кергән җитәкче комитет булдырылган инде. Ике яктан да 16 вәкил кергән. Илдар Гыйлметдинов әлеге комитетта Русияның милли мәдәни мөхтәрияттән вәкил булып тора. 2009-10 елларда бу комитет белгечләр белән бергә хартияны Русиядә ратификацияләү мөмкинлекләрен ачыклаячак.
Большое количество языков, поэтому просто так целиком его принять, наверное, невозможно, потому что
телләр бик күп. Шуңа күрә хартияны тулысынча кабул итү мөмкин булмас мөгаен. Декларацияләр генә килеп чыгар, чөнки без бөтен милли телләргә дә хартиядә каралган бөтен чараларны да үтәргә гарантия бирә алмабыз. Шуңа күрә нинди кыяфәттә һәм нинди кисәкләрдә әлеге хартияның кабул ителүе һәм аның Русиягә ничек яраклаштырылуы 2009-10 елларда хәл ителәчәк. Әгәр без аны киләсе елда сезнең белән һәм башка белгечләр белән яраклаштырсак, ратификацияләү өчен Дәүләт Думасына тәкъдим итәрбез дип ышанабыз.
Сенче год, если мы сумеем его совместно с вами, другими специалистами адаптировать, мы его вынесем на ратификацию Государственной Думы.
Ди Гыйлметдинов. 19-нче июнь көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән халыкара конференциядә кабул ителгән резолюциядә иң беренче Русия җитәкчелегенә җибәрелгән хартияны ратификацияләү мөрәҗәгатен хупларга дип язылган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлык була. Шатлык та тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Махиев майонезын Татарстанда яхшы беләләр. Кайбер каршылыклар шешелмәсе, Махеев майонезын кибетләрдә башка күреп булмаячак. Шушы көннәрдә Махеев башлыгы Леонид Барышев үзенең моңзарларын журналистларга сөйләде. Сүз нинди каршылыклар турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда оешкан Махеев майонезын ясаучы Эссен Продакшн АГ ширкәте республикадан тулысынча китергә җыенмый. Бу турыда ширкәт башлыгы Леонид Барышев журналистлар белән очрашуда әйтте. Алабугада туып үскән бу җирләрдә үз бизнесын башлаган, аны саклап калган һәм аякка бастырган Барышев хәзер үз ширкәтенең Татарстан кулуына бик рәнҗи. Әмма аның күп еллар тизеген бизнесы җиңелгенә югалтасы килми. Алабугада майонез ясау цехында эшләүче кебек осталарны якты көндә ут белән эзләсәң дә табырга авыр ди ул. Икътисад белгечләрен исә Махеев китүеннән Татарстан икътисады кичерәчәк югалтулар борчый. Рәсми адресын Самарда теркәп, Барышев болай да Татарстанның еллык керемен 6 миллиард сумга киметкән инде. Җитештерү корылмаларында Самар белән Киров өлкәсенә күчерсә, республика тагында зуррак югалтулар кичерәчәк ди белгечләр. Җитәкчелек телиме юкмы, әмма якын арада Алабугада эшләүче корылмаларның яртысы күрше төбәкләргә күчереләчәк. Шул исәптән ширкәттә 300-гә якын кеше эшен югалтачак ди майонез патшасы Барышев. Ни өчен патша? Чөнки бүген Россия азык-төлек базарында майонез ясау буенча Махеев 18%-ны алып тора. Шуңа да белгечләр бу ширкәтне Татарстанда калдыруны хуп күрә. Махеев майонезын ясаучы Эссен Продакшн АГ ширкәтенең республикадан үпкәләп китүе исә 2 ел бара торган мәхкәмә эшенә бәйле. Бу эш нигезендә Нәфис төркеменә кергән Казан май комбинаты белән Махеев арасында бүдәнә йомыркаларын кулланып майонез ясау патентын бүлешә алмау ята. Шунлыктан үзен хак дип тапкан, әле бер як, әле икенче як журналистлар белән очрашып, моңзарларын сөйли. Бердә булмагач, Махеевчылар журналистларына бүдәнә йомыркаларын таратып та җәлеп итеп карады. Матбугат очрашуында исә Барышев журналистларга бу мәхкәмә эшенең сәбәбен аңлатты.
Сегодняшняя ситуация, весь вопрос судебных
Безнең товарны тикшерүче белгечләр үзләрен Русия Фәннәр Академиясе каршында эшләүче некоммерческое партнерство дип атады. Бу оешманы тикшерә башлагач, чынлыкта аның юк икәнлеге ачыкланды. Шуннан соң мәхкәмә Татарстанның фәнни техник мәгълүмат үзәген экспертлар итеп билгеләде. Ни өчен алар безне тикшерергә тиеш, анысы аңлашылмый. Чөнки биредә азык-төлек тармагын белүче бер генә белгеч тә юк. Безнең яктан исә Русияның майларны фәнни тикшерү институты һәм шәхси мөлкәт институты булды. Моннан тыш тагын дистәләгән ширкәт безнең эшләрдә хокук бузу тапмады. Мәхкәмә исә бернинди тикшерүләргә ышанмыйча, бары тик Казан май комбинаты экспертларына гына ышана. Мәхкәмә белән бу ширкәт арасында мондый мәхәббәт кайдан барлыкка килгән билгесез. Алай гына да түгел, патент алган вакытта без аны бирүчеләр Казан май комбинатының патенты белән туры килмиме тикшерегез дип кат-кат әйткән идек. Ул вакытта Роспатент ике ширкәтнең майонез ясау ысулларын төрле дип тапкан иде дип Барышев. Махеевны Татарстан базарыннан кысып чыгару сәбәпләрен Барышев сәясәт белән дә бәйли. Чөнки Махеевка кадәр үк тә республикадан майонез ясаучы ике ширкәт киткән инде. Аның сүзләренчә, бүдәнә йомыркалары өчен 2 миллиард штраф түләтү яисә 2 ел мәхкәмәләшеп йөрү ахмаклык. Барышевны исә майонез ясаганда бу йомыркаларны куллану рөхсәте дә түгел, ә күбесен чыгарулык хисе борчы икән. Чөнки үзләренең бизнесында ул бүдәнә йомыркаларын кулланып ясаган майонез 2% табыш кына китерә ди. 2 елга сузылган мәхкәмә эшләрен белгечләр башта уен көлке дип кабул итсә дә, хәзер эшләр мөшкел ди. Чөнки мәхкәмә Махеевка яна 2 миллиард штраф түләргә дигән карар чыгарса, әлеге ширкәт банкротлыкка чыгачак. Инде бүген кайбер мәгълүматлар караганда Ашан, Пятерочка, Окей кибетләр шелтәре Махеев белән араны өзгән. Нәфис компаниялар төркеменә килгәндә исә ул Эссен Продакшн АГ ширкәтеннән 2 миллиард сум чыгаруына ышана. Мәхкәмә эшен тоткан очракта бу акчаларның хәйрия максатында кулланылачагы да билгеле. Безнең максат мәхкәмә эшләрен тотып акча эшләү түгел. Бу гамәл белән шуны исбатлаячакбыз. Максатыбыз исә хукук бозып бер үк товар чыгаручыларны җәзага тарту ди матбугатта Казан май комбинаты башлыгы Дмитрий Харитонов.
Қазаннан ғәділ ғәләметтен болдым. Татар опера һәм балет театрына 70 йыл тулды. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф калды. Шулай да 16 июнь көнне театрда татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 йыл тулуына искә алдылар. Нойлалан тулырағы дип сөйләде.
Татар телендә беренче операны Казандагы Рус зур драма театры бинасында моннан нәкъ 70 ел элек җырлыйлар. Ул Нәҗип Җиһановның Кашкыннар әсәре була. Татарның үз опера һәм балет сәнгате театры ачылу көне дә булып тора. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай Бүләгиясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилия Сөнгатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф ди. Һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә. Ул
чын чынлап зур бәйрәм Татарның менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясы бар. Безнең мактанырлык сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур дуслар бәйрәме дип әйтәләр, театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганда булган татар операсы. Ул аны башта белә иде, шу опералары, сәния опералары.
Кайвакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә, ди сәнгать белгечләре.
Татар халкы элек-электен бел музыкаль спектакльләр яраткан. Ал бит операсыннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә итальян мәтәлдән җырларын тыңласаң, анда опера ария шикелле алар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтенесе шунда тупланган.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез «Алтын чәч» операсы, «Шүрәле балеты», «Башмагы» музыкаль комедиясы балкый. Опера-балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза «Интертат». Әсәнгать белгечләре соңгы елларда куелган Тукай бүләген алган «Шагыйр мәхәббәте» операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия «Йосыф киссасы» балетына да югары бәя бирә. Татар опера балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегешев булды дип белдерә Зилә Сөнгатуллина.
Ул бик күп кырлы, яшьле, зур дәрәҗәгә күтәргән. Халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә акыллы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше безнең Татарстанда юк. Менә бер дә курыкмыйча әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессиональлык буенча да, тавыш буенча, кыяфәт, бөтен нәрсә. Менә андый бик сирәк була торган нәрсә ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчен бер инде аның гомере дә кыска, чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафтан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегишевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулу уңаеннан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылары Хәйдәр Бегишев үзе катнашкан кебек булды дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмалар да күрсәтелде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 133-нче хадискә туктап китәбез. Баштағы хадисдің арақасы. Хамсун минал фитратил хитану вәл истихтаду вә нәтхул итқи вә тәклимул әсфари вә қассу шәриді. Тәржімесі. Биш нәрсә әвәлгі пайғамбарлардан қолған ескі сүннәтлердір. Сүннәт қылу. Яғни балаларыны сүннәтке ұтырдым. Яшырын ұрындағы, әмді ұлтық астындағы юындарыны кетәрді. Тырнақларыны алу, ниетті кезу. Әзірінді шушы хадиске Риза Фахреттин Хазрет тарафынан берілген аңлатмадан үзіклер. Бұ хадисте биш нәрсә деп әйтілуі, иски сүннәтләрнең бишкенә булуын белдерми. Моннан артык булырга да мөмкин. Кайбер хадисләрдә монда әйтелгән биш нәрсә өстенә иш булар арттырыла. Сакалны бөтен йөртү, мисвак куллану, ягъни тишләрне тазарту, борынны чайкау, бармакларның буын үстләрен юу, истинҗа кылу, ягъни тәрәттән соң паклану, авызны чайкау. Bu işler Müslümanlar için farz. Eğer de buna kılmasalar, günahlı bulalar, ya ki Müslümanlıklarına zarar kiretir diyen söz değil. Belki evvelki peygamberlerden bu ümmetke miras bulup kalgan yakşı adet diyen söz. Şunun için mundi derseler hakkında kişilerge beylenip yürü ve altlarında gaybetlerine düşü, kaş yasal niyeti bilen küs çıkarılan üzedir. Балаларны сүннәткә бирү, сүннәткә утырту мәсьәләсе бик мәгълүм. Бу турыда билгеле бер яш ва ай юк. Шулай булса да, балиг булган, ягъни үсеп киткән вакытка кадәр сүннәттә булу тиешле. Сүннәттән хакында бүгенге христиан докторларыннан бер зат үзенең бер әсәрендә ушбу сүзләрне язалар. Сүннәттәүдә бик зур ике төрле файда бар. Фактлык ve yoğuşlu hastalıklardan okunsızrak bulunduk. İş bu hikmet için bu günde Avrupa ve Amerika halıklarında bu adet paralamana. Bunların anlarıkları balaların sünnetke verilir. Bu işine din noktasından düğün, belki selametlik noktasından işliler. Şulay bulsa da bir yakşı itilir. Keşke bu adet bütün dünyada faş bulsa çıkıyor. Hristiyan doktor sünnetler turunda ene şularını yazar. Kıytan, yani sünnetlenin uğraçı kişinin üstünden, sabiler hakkında onların ata anaları, karavçıları üstünden düşer için barı sünnetlengen bulunduğuna değişti. Sünnetlevçi kirek Müslüman bulsun ve kirek başka bulsun, ayrımlık bu. Gıymin bilse, tilese kim sünnetlesin barıdır. Kultuk astındağı hem de yaşarın uğrunlardağı yunlarını, tırnaqını 40 günden artık yırtmen deyişli kulu hakkında hadis rivayet edilir. Zaruret vakitler elbette çıkarma buladır. Eğer de birer türlü vakit koyulmasa, kaybir edemlerinin bu mesele kurunda artık irtibarsız buluları, kaybirlerinin de bütünleyin şundi işler bilen şakillenip umur ütkerüleri gerek olabilir. Шушынды хәлләрдән саклану өчен берәр төрле вакыт куеп чикләргә кирәк бар. 40 көн исә урта ва гадел бер мөддәттер. Мыйыкны кирәк үзе кисен ва кирәк башкалардан кистерсен, бурыч төшә ва сүннәт табыла. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның биш нәрсә әүвәлге пәйгамбәрләрдән алган сүннәтләрдер. Сүннәт yaşarın orundağı hem de kultuk aslındağı yunlarını kitarın. Tırnaklarını alın, mıyıklı kesu diyen hadisine kıskaç alganda eneşun bir anlatma verin.
Siz Riza Fahreddin'nin Jeomigul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladınız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Biz ne tınlağız, uqağız, yazığız, qarağız. İnternetdağı adresimiz ozatlık.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.